Mėly gyvybės medžio klausytojai. Šiandien mes kalbėsim tokią truputėlį temą, kuri galbūt ne visai yra tradicinė gyvybės medžio, tačiau visada jinai yra svarbi, mes kalbėsim apie santoką. Tai yra apie santokos sudarimo ir vedybų reikšmį santokinių įsipareigojimų įgyvendinime. Studijoje svečiuojasi Mykolo Riomerio universiteto teisės fakulteto profesorius, Vilniaus arkivyskupijos tribunolo viso oficiolas, kunigas Kazimieras Meilius. Labas vakaras.
Labas vakaras.
Tvarka apie bažnyčios sudarytų santykų registraciją civilinės metrikacijos įstaigose. Tai yra bažnyčios tarnai, tai kunigai yra įpareigoti apie sudarytą santoką pranešti civiliniai metrikacijoj. Taigi, aš norėjau pasiklausti, galbūt skaitytojams reikėtų detalizuoti, profesoriau, kokie tai yra įpareigojimai, ar tai yra taip visiškai paprasta, kad štai va, kunigas užregistravo santoką ir tuoj pat ją pranešė. Ar tai yra susijęs su kažkokiais tai sudėtingesniais dalykais?
Labas vakaras visi klausytojai. Kaip matome, Lietuvos vyskupų konferencijos pareiškimas apie santokų registraciją civilinės metrikacijos įstaigose sukėlė atgarsį. Pirmiausia, mes turime pripažinti, kad santokos gali būti registruojamos civiliniu pagrindu ir taip pat religiniu pagrindu. Kai kalbame apie santokų registravimą civiliniu pagrindu, atrodo, šitas klausimas yra aiškus ir iškart įsisprendžiantis. Tačiau, remiantis Lietuvos Respublikos konstitucija ir taip pat civilinio kodekso nuostatomis bei tarptautinės sutarties tarp Lietuvos Respublikos ir Šventojo Sosto nuostata, matome, kad lig šiol buvo problemų, kur ir pačioj yra tarptautinė sutartį apibrėžta, jog iškilę klausimai yra sprendžiami abipusių susitarimų tarp susitarusių šalių. Tai yra Lietuvos vyskupų konferencijos ir Lietuvos Respublikos. Šita sutartis, kaip matome, įspręsta tą linkmę, kad santuoka turėtų užregistruoti būtent tos bažnyčios atstovas, kurioje buvo santuoka sudaryta. Įtvirtinta civilinėme kodekse nuostata, tai apibrėžė jau ir anksčiau. Tačiau katalikų bažnyčia, lyginant su kitomis religinėmis bendruomenėmis, turėjo išimti ir būtent bažnyčių registruotą santuoką užregistruoti civilinės metrikacijos skyriuje turėjo patys sutuoktiniai. Iš to atsirasdavo be abejo įvairiausių pavojų ir niuansų. Tai kaip vengimas kažkokių tai mokesčių, kaip galimybė gauti pašalpas ir panašiai. Nes iš vienos pusės atrodo, kaip, pavyzdžiui, ar našliai, ar vadinamos vienišos motinos gyvena ir nesantuokoje ir gali naudotis privilegijomis gaunamomis iš valstybės. O iš kitos pusės jie gyvena santuokoje ir pagal viską šitos privilegijos jiems nepriklausytų. Tačiau, kai vyksta šitas santuokos registravimas pačių sutuoktinių, atsiranda ir kitas pavojus, kurį tai keliu, nors mažai kas tą girdi, kaip monogaminės santuokos paneigimas. Nes sutuoktiniai sudarius santuoką bažnyčioje, kuri atrodo konstitucinė prasme ir pripažįstama valstybėje, tačiau nėra išpildyti civiliniai reikalavimai, sutuoktinis gali vienas gyventi bažnytinėje santuokoje su vienu asmeniu, kitas sutuoktinis gali gyventi tuo pačiu su kitu asmeniu. Taigi, viena santuoka būtų bažnytinė, religinė, kita santuoka būtų būtent civilinė. Atsiranda ir ta problema, taigi, kai sutuoktiniai šitos santuokos sudarytos bažnyčio neužregistruoja ir tuomet po kelių metų būtent susituokia dar su kitu asmeniu civiliškai. Taigi, kaip matom, gaunasi tokia kombinacija, kuri atrodo teisiniu požiūriu turėtų būti neįmanoma. Nustačius vyskupų konferencijai dabar, kad nuo birželio pirmos dienos apie bažnyčią sudarytų santokų registraciją civilinės metrikacijos įstaigose turėtų tai padaryti bažnyčios atstovai, be abejo, atsiranda ir kitų problemų. Atsakomybės problema, kai bažnyčios atstovas šitos santokos neužregistruoja ir iš to atsiranda teisinės pasekmės, tiksliau sakant, jų neatsiranda, kaip paveldėjimo atveju ir panašiai. Ir kas tą žalą turėtų padengti? Pavojų tame matau, kai yra sakoma, kad ne tik bažnyčios atstovas, tai yra klebonas, turi apie tai pranešti, bet religinė organizacija. Ir kai kaltė būtent sumetama būtent parapijai. Šitame kontekste pavojus atsiranda ir galimas precedento sukūrimas, taip kaip Amerikoje, su pedofilijos bylom, kai atsakinga tampa ir parapija, ir vyskupija, ir šių be abejo galima išieškoti patirtus nuostolius. Taigi aš manau, šitas dar dalykas turėtų būti giliau apmastytas ir išaiškintas.
Kitaip sakant, jūs norit pasakyti, kad jeigu bažnyčios tarnautojai tiesiog neužregistravo santokos civilinėje metrikacijos biure ir, tarkim, vienas iš sutuoktinių, tikėdamas, kad jinai yra užregistruota, tarkim, numirė, kitas kreipėsi į paveldėjimo teisės, jis jos tiesiog gali negauti.
Taigi, va, matėm ir spaudoj vieną atvejį, kai buvo aprašyta šeima, kai jie buvo sutuokti kunigu ir antroji pusė jau mirus sutuoktiniui civilinėje metrikacijoje užregistravo tą atvejį, tą faktą santuokos sudarimo. Mano praktikoje pasitaikė ir kitas atvejis pagal galiojančią tarptautinę sutartį ir civilinį kodeksą, kad sutuoktiniai, kai buvo numatyta per 10 dienų nuo santuokos sudarimo, privalėjo užregistruoti šitą santuoką civilinės metrikacijos skyriuje. Tačiau nepraėjus ne 10 dienų, po 7 dienų vienas sutuoktinis mirė. Taigi, kaip matom, tos civilinės teisinės pasekmės atsiranda kartais nenumatytai netgi. Ir jų neįvykdymas, jų pažeidimai ar taip panašiai.
Tai tada tas nukentėjęs gali išeitų paduoti visą parapiją į teismą ir prisiteisti iš jos palikimo sumą?
Paskutiniu metu matytą paaiškinimą, sakyčiau taip.
Na gerai, bet tarkim, sutuoktiniai sudarė prieš santuoką vedybinę sutartį, kuri jau leistų, jau viskas lyg ir tada aišku su tais visais testamentais ar paveldėjimo teise. Kaip tada, ar sudarant vedybinę sutartį, kaip bažnyčia traktuotų? Ar tai būtų kaip ekonominis sandoris ir tada bažnytinė santuoka negaliotų, ar kaip? Nes ta vedybinė sutartis, kiek aš žinau, jinai pakankamai yra, kas kart vis populiarėja. Ir tarkim, žmonės sudaro tą vedybinę sutartį ir tuokiasi bažnyčioj. Pirmiausia, ar tai yra suderinama?
Greitai ir trumpai atsakyti šitą klausimą sunku būtų atsakyti, nes kanonų teisės kodekse niekinumą ar veiksnumą nustatantys bažnytiniai įstatymai aiškiai pasako, kada aktas yra niekinis ir kada asmuo neveiksnus. Tokio įstatymo kanonų teisės kodekse nežinau. Lietuvos vyskupų konferencijos oficialaus pasisakymų šituo klausimu taip pat ne. Taigi todėl tenka taikyti kitas formas esančias kanonų teisės kodekse.
Ir galbūt galima būtų išgirsti iš jūsų, kas tai yra ta vedybų sutartis?
Be abejo, kalbant apie vedybų sutartį, būtina bent trumpai aptarti ją. Be abejo, šitą klausimą geriausiai galėtų išanalizuoti civilinės teisės specialistai. Iš tikrųjų, vedybų sutartis pagal šiuo metu galiojantį civilinį kodeksą yra neatsiejama nuo santuokos, ar tai būtų santuoka sudaryta religiniu pagrindu ar civiliniu pagrindu. Kadangi santuokos institutas, kaip matom, yra tiek civilinėje, tiek kanonų bažnytinėje teisėje, neišvengiamai šio tyrimo objekto santykis pačioje santuokoje atlieka vienokį arba kitokį vaidmenį. Pasireikšdamas kaip turtinių santykių užtikrinimo mechanizmas civilinių santykių sistemoje ir skirtingai atliekanti savo funkcijas kanonų teisinėje sistemoje. Civilinėme kodekse yra sakoma, kad sudarę santuoką sutuoktiniai sukuria šeimos santykius kaip bendro gyvenimo pagrindą. Norėčiau pabrėžti bendro gyvenimo pagrindą. Ir nors santuoka nepriboja sutuoktinių teisnumo ir veiksnumo, tačiau siekiant įgyvendinti tam tikras teisės, gali būti ribojamas būtent vedybų sutarties. O jei sutuoktiniai nėra sudarę vedybų sutarties, jų turtui taikomas įstatymų nustatytas turto teisinis režimas, Nes vedybų sutartimi sutuoktiniai savo nuožiūra būna nusistatę savo turtui teisinį režimą. Civilinėme kodekse numatyto iki vedybinės ir po vedybinės sutartys, jos sutuoktinių susitarimu nustato būtent turtinės teises ir pareigas santuokos metu, taip pat po santuokos nutraukimo ar gyvenant skyrium. Tai kaip pavyzdžiui, separacijos atveju. Teisinį režimą tiek esamo, tiek būsimo turto atžvilgiu. Tačiau vedybų sutarties sąlygos prieštaraujančios imperatyvioms įstatymų normoms, gerai moraliai arba viešai tvarkai yra niekinės ir negalioja. Tačiau mes čia remiamės būtent Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, ką kitose šalyse. Galime atrasti ir kitokias nuostatas. Arba, jei tokia sutartis, pavyzdžiui, pažeistų bendrosios jungtinės nuosavybės lygių dalių principą, ribotų teisnumą veiksnumą, reglamentuotų sutuoktinių asmeninius neturtinius santykius, tai kaip pavyzdžiui, šalia santuokos turėti meilužį, meilužę, nustatytų ar keistų asmeninės teises ir pareigas jų vaikams, ribotų ar atimtų iš sutuoktinio teisę į išlaikymą ir panašiai, būtų tokios vedybų sutartys arba povedybinės negaliojančios. Vedybų sutartys baigėsi nutraukus santuoką ar sutuoktiniams pradėjus gyventi skyrium, išskyrus tas prievolės, kurios buvo numatytos sutartyje arba teismo nurodymu. Taigi jau kaip ir kalbėjome, apie santuoką ar šeimą tiek civilinės teisės, tiek kanonų teisės požiūrių negalime jos paversti kažkokią vien ekonominiais pagrindais sukurtą uždarąją akcinę bendrovę. Nei santuokos, nei šeimos neturime ir negalime apibrėžti vien materialiniais santykiais organizuotą instituciją. Dvasiniai turtai, besituokiančiųjų branda, ir santuokiniais tikslais iškelti reikalavimai nemažiau yra svarbus žengiantiems į šeimininį gyvenimą tiek civilinės teisės požiūrių, tiek ir kanonų teisės požiūrių. Pagal kanonų teisę santuokos sąjunga vyras ir moteris sukuria viso gyvenimo bendrystę, ir savo prigimtimi skirtą sutuoktinių geroviai bei palikonių gimdymui ir auklėjimui. Tarp pakrikštytųjų negali būti santuokinės sutarties, kuri nebūtų ir sakramentas. Krikštu žmogus įjungiamas į Kristaus bažnyčią ir joje tampa asmeniu turinčiu pareigas ir teisės, kurios būdingos krikščionims. Ir grinai bažnytiniai įstatymai įpareigoja pakrikštytuosius katalikų bažnyčioje ar į ją priimtuosius. Sudarant santuoką esminėmis savybėmis yra numatyta vienatinumas ir neišardomumas. Išskirčiau galbūt pabrėžtinai, kad sudaromai santuokai suformuluotus reikalavimus būtent ir sukelia šitie kanonai, kur pabrėžia tą vienatinumą ir neišardomumą. Bažnytinė santuoka sudaroma teisėtai pareikštų šalių sutikimu, ko negali atstoti jokia žmogiškoji galia. Tai yra valios aktas, kuriuo vyras ir moteris neatšaukiama sąjunga vienas kitam save duoda ir priima, kad sudarytų santuoką. Kasgi gali būti daugiau už tai, už pastovumą? Todėl, kaip ne vieno kito sakramento suteikimo atveju, šie abu sutuoktiniai abipusiu susitarimu suteikia šį santuokos sakramentą vienas kitam. Besituokiantis prašo tik asistuojančio vyskupo, kunigo, diakono arba tam tikrais kanonų teisėje nustatytais atvejais net pasauliečio, kad jis savo dalyvavimu bažnyčios vardu priimtų besituokiančių priesai, pareikštą sutikimą. O kiekvienas, kuris sudaro santuoką, apgaulę siekdamas išgauti sutikimą, dėl kokios nors kitos šalies savybės savo prigimtimi galinčios markiai sudrumsti santuokinio gyvenimo bendrystę, ir vėl pabrėžiu bendrystę, ją sudaro negaliojančiai. Taip pat negalima sudaryti santuokos su sąlyga, kuri susijusi su ateitimi. Tai rodo, kad šis sutikimas yra viešas aktas ir negali būti pažeistas. Todėl gerai suprantame, kad negali būti šankstinių nusistatymų, sąlygų kliūčių šiam šventam aktui pasiekti, o paskui ir įgyvendinti. Abu sutuoktiniai turi lygias pareigas ir teisės tam, kas priklauso santuokinio gyvenimo bendrystėje, skelbia kanonų teisės kodeksas. Jau ne pirmą kartą kanonų teisė visų pirma yra pabrėžtos, kaip matome, sutuoktinių pareigos. Gal priešingai negu kad girdime šiandieninėje visuomenėje, o paskui teisės, tikslingai nukreiptos santuokinio gyvenimo bendrystėje išsaugoti. Dėl to bažnyčia jautriai reaguoja į visas priemonės, kurios gali pakenkti santuokinio gyvenimo bendrystėje, tame tarpe įskaitant ir vedybų sutartis. Bažnytinės santuokos nešartomumas neprileidžia tokių galimybių, kad sudarant santuoką, kartu sutuoktiniai numatytų ir santuokos nutraukimą, bei materialaus turto, kuris patenka į viso gyvenimo bendrystės kategoriją, vieno ar kito sutuoktinio į jį apribojimą. Kadangi civiliniai teisė nėra taip svarbu santuokos įsaugojimas ir kodeksas numato skirybas, todėl ir turto iš ankstinės tarp būsimų sutuoktinių pasidalijimas nekelia abejonių dėl pačios santuokos sudarimo galiojimo ir tolimesnių gyvenančių santuokoje pasekmių. Taigi, kaip matome, vedybų sutartys gali būti įvairios, net jas vertinant vien iš civilinės pusės. Negalime griežtai pasakyti, kad vedybinės sutarties sudarimas iškart būtų pretekstas skelbti santuoką negaliojančią kanoninę prasme, bet taip pat negalima paneigti, kad tokio pobūdžio sutarties sudarimas nebuvo iš ankstinis nusiteikimas santuokos nutraukimui, taigi tuo pačiu galimam santuokos paskelbimui negaliojančią. Tik atlikus procedūrinius veiksmus galima būtų įsitikinti, dėl ko ir kokio pobūdžio bei turinio vedybų sutartis buvo sudaryta ir kaip ji galėjo nulemti pačių sutuoktinių valios pareiškimo aktą, nes kaip matėme ir anksčiau iš pasisakymų, kad niekas negali jų valios papildyti šalies. O kanonų teisė prezumuoja, kad per santuokos sudarimą pavartoti žodžiai ir ženklai atitinka vidinį dvasios sutikimą. Tačiau antra, to paties kanono dalis numato galima santuokos negaliojimą, kai viena ar abi šalys pozityviu valios aktu atmeta pačią santuoką arba kokį nors esminį santuokos elementą ar kokią nors esminę savybę. Ties šiuo klausimu dar norėčiau pridurti, jei iš vienos pusės sakome, kad pakrikštytų santuokinės bylos savąja teise priklauso bažnytiniam teisėjui, tai grinai civilinių santuokos padarinių bylos kanonų teisė numatomos civiliniai valdžiai, nebent partikuliarinėje teisėje būtų pasakyta kas nors kitaip. Tad vedybinės sutartys kanonų teisėje gali būti įdomios tiek, kiek jos gali įtakoti pačios santuokos negaliojimą. Tačiau ir šiuo atveju galioja romėniškasis principas nemo judex sine actore – nėra teisėjo be ieškovo.
Kitaip sakant, labai populiaru šiandien taip yra tuoktis, paliekant neva atviras duris. Iš viso žmonės gyvena su kohabitacijų, tai yra vengdami santokos, tai jau ir ėjimas link to, kad nesituokti. Nes jeigu norėtų gyventi kartu, jie tuoktųsi. Ir aišku, daugybė tokių žmonių yra, kurie tuokiasi. Aišku, su toktinėms, kurie tokiasi bažnyčioje yra sakoma ir jie turi tą žinoti, kad santuoka yra neišardoma. Ir kaip aš supratau iš jūsų pasakymo, kad vedybinė sutartis tai yra lyg ir pretekstas paskelbti santuoką negaliojančią. Tai tam tikra prasme gali netgi kai kurios žmonės paskatinti dar ją ir sudaryti. Kokios yra sąlygos, kad santuoką paskelbti negaliojančią? Ar pavyzdžiui, su toktiniai traukia santuoką, ar kada bažnytinė santuoka yra paskelbta, vėl jie gali tuoktis bažnyčioje antrą kartą? Ar tai yra tik tai vienkartinis atvejis?
Be abejo, nutraukus bažnytinę santuoką, abu su toktiniai arba vienas gali gauti leidimą sudaryti kitą santuoką. Nes santuoką gali sudaryti visi, kuriems to nedraudžia teisė. Dar kartą noriu pabrėžti, kad bažnytinė santuoka tam tikrais atvejais gali būti paskelbta negaliojančia. Be to, santuokos paskelbimas niekine yra numatytas ir civilinėje teisėje. Tai skirtingas dalykas lyginant su skirybomis. Skirybų teisinio mechanizmo kanonų teisėje nėra. Galima būtų išskirti sutuoktinių separacijos bylas, tai yra, kai pakrikštytųjų sutuoktinių, tai yra separacija, kai jie, nenutraukus santuokinių ryšio, gyvena atskirai. Ir jei atskiroms vietovėms nėra teisėtai nustatyta kitaip, gali būti suteikta diecezinio vyskupo dekretu arba teisėjo sprendimu. Tačiau ten, kur bažnytinis sprendimas nesukelia civilinių padarinių, ar numatoma, kad civilinis sprendimas neprieštarauja dieviškajai teisiai, tai būtų, bent man atrodo, šitas kanonas 22 yra garsus. Tai vyskupijos, kurioje yra apsistoję, pavyzdžiui, sutuoktiniai, vyskupas apsvarstęs konkrečias aplinkybės, gali leisti kreiptis į civilinį teismą. O jei byla taip pat susijusi su grynai civiliniais santuokos padariniais, teisėjas turi pasirūpinti, kad laikantis antrojo paragrafo reikalavimų, byla nuo pradžios būtų keliama būtent civilinėme teisme. Šiame kontekste turime nepamiršti, kad pakrikštytų santuokinės bylos savąją teisę priklauso bažnytiniam teisėjui ir kad grynai civilinių santuokos padarinių bylos priklauso civiliniai valdžiai. Nebent partikuliarinė teisė nustatytų, kad tas pačias bylas kaip šalutines ir papildomas gali nagrinėti ir spręsti bažnytinis teisėjas. Galimi separacijos atvejai, bet tai nesuteikia teisės bažnytiškai sudaryti santuoką su kitu asmeniu. Šita prasme kanonų teisė nuosekliau vykdo monogaminės santuokos užtikrinimą negu civilinė teisė. Bažnytiškai nesudaroma santuoka, jei tuo pačiu egzistuotų jau civilinė santuoka su kitu asmeniu. Pagal civilinę teisę bažnytiniai santuokai nesuteikiama tiek reikšmės, nors tą numato ir Lietuvos Respublikos konstitucija. Tarptautinė sutartis tarp Lietuvos Respublikos ir Šventojo Sosto civilinis kodeksas. Mat civiliniai teisės svarbiausios yra sudarytos santuokos civilinės pasekmės. Ir todėl mes gerai matome, kodėl taip svarbu būtent bažnyčioje sudarytą santuoką užregistruoti civilinės metrikacijos skyriuje. Parafrazuojant jūsų klausimą, kada antrą kartą pora galėtų susituokti bažnyčioje, tai galima atsakyti trumpai mirus sutuoktiniui, bažnytiniam tribunolui, paskelbus santuoką negaliojančiu. Be abejo, tai svarbu, kokiu pagrindu būtų išnagrinėta byla, koks teismo sprendimas. Nes, pavyzdžiui, vienam sutuoktiniui turint vienokias ar kitokias priklausomybės arba sergant psichinėmis ligomis ir taip toliau, gali būti apribotas kitos santuokos sudarymas vienai šaliai iš šių dviejų. Kitaip, kokia prasmė būtų skelbti dar egzistuojančią santuoką negaliojančią ir tuoip pat duoti leidimą sudaryti kitą santuoką? Tai reikštų ir kitą santuoką pastatyti į pavojų, o po to vėl skelbti negaliojančią. Bet be jokių papildomų pribojimų teismo palikta galimybė yra sudaryti kitą santuoką. Nepavartotos santuokos atveju gavus, pavyzdžiui, popiežiaus dispensą nuo santuokinio ryšio kliūties, tai yra nepavartotos santuokos atveju. Tai mes labai gerai galime tai įtraukti istorinį tą atvejį, pirmosios nakties atvejį. Tai kaip įrodymas, kad santuoka buvo pavartota. Paulius privilegijos atveju, taip pat numatytos sutuoktinio mirties atveju. Tai čia noriu pasakyti, numatytos sutuoktinio mirties atveju, kai atlikus tyrimą numanoma, kad tas sutuoktinis jau yra miręs, nors iš tikrųjų mums nežinoma, ar jis yra gyvas ar miręs.
Ar gali būti taip, kad vedybų sutartis yra garantija kelioms bažnytinėms santuokoms?
Kaip pastebėjote vedybų sutarties aptarime, konkreti vedybų sutartis galioja vienai santuokai. Nemanau, kad ši sutartis su savo civilinėmis pasiekmėmis turėtų atrasti vietą kanonų teisėje, nes vedybų sutartis tiesiogiai nėra kanonų teisės produktas, o civilinės teisės produktas. O jeigu pagal civilinės teisės normas, tai vedybų sutartis yra sudaroma vienai santuokai ir nutrūksta, kaip minėjau, su šalies mirtimi arba santuokos nutraukimu.
Jūs jau daug metų dirbate bažnytiniam tribunole. Ar galbūt patvaresnės santuokos, kurios yra sudarytos bažnyčioje, kažkaip tai neteko niekur aptikti tokio tyrimo? Kiek maždaug vidutiniškai santuokų Lietuvos bažnytinis tribunolas anuliuoja per metus? Ar paskelbė negaliojančiamis?
Atsižvelgiant į jūsų klausimą, vėl galima taip atsakyti, vėl kaip pažiūrėsime. Vieniems gali atrodyti daug, kitiems mažai. Bažnytinės santuokos šiandien irgi yra pavojuje. Žiūrint, kuria prasme jos patenka į pavojų. Pažiūrėkime, buvo jau anksčiau kalbėta įsipareigojimai krikštu. Kiek šiandieninių žmonių įsipareigoja krikštui, krikščionybei, krikščioniškam gyvenimui. Ir todėl mes susidurėme su ta patirtimi, kad sako, aš esu tradicinis tikintysis. O kai sakoma, kad tradicinis tikintysis, tai reiškia, tuomet viską tai darau pagal poreikį. Į metus prieinu kartą arba neprieinu išpažinties, arba sako didžiosiam šventėms, išpažinti aš atlieku savo formą. Ir tuomet iš to va susidaro mintis, pirmiausia, kiek tas žmogus turi krikščioniškų savybių ir vertybių. O šitie dalykai tuomet ir atsiliepia pačiam santuokiniam gyvenime. Ir teko matyti netgi užsienyje be abejo parašytą doktoratą, tai remiantis kanonu 1101, kur yra kalbama apie tai pirmiausia, kiek sutuoktiniai jie yra kaip krikščionis. Pažiūrėkime, jeigu šiandien būtų daromos apklausos, kiek krikščionių tiki po mirtinių gyvenimų, kiek krikščionių tiki bažnyčia, kiek krikščionių tiki Dievu ir kokiu Dievu. Ir atrodo, bus atsakymas tuomet, kodėl tokios pasekmės kartais yra ir sutuoktinių gyvenime. Todėl, kai kalbame daug ar mažai tribunoluose yra bylų įspręstųjų, man tai kiekvienas atvejis yra per daug. Nes tai ne tik šių sutuoktinių santykių krizė, bet ir bendrai tarp visų šeimos narių atsiradęs sunkus naujų santykių etapas. Nemanau, kad santokos ir šeimos griūtis atneša džiaugsmą ir kitiems žmonėms. Ir kartais sutuoktiniai nekreipia nei į vaikų, nei į būtent kitų šeimos narių išgyvenamą tą nelaimę, o padaro vienareikšmiai savo sprendimus. Teko taip pat analizuoti ir tokį dalyką, kaip suaugusiųjų nuomonės primetimas vaikams. Šitoje vietoje, kai sakoma, norima padėti vaikams, kad jie nematytų šeimoj smurto, kad jie nematytų nesutarimų, būtent sutuoktiniai, daugiau vienas arba kitas, šitos vaikus pastato į antrą vietą ir vaikams diktuoja tas sąlygas. O jeigu paklaustumėm pačių vaikų, mes pamatytumėm, kad dažnai vaikai nori gyventi su abiem tėvais. Daug krizių šeimose galima būtų išvengti, jei būtų daugiau kalbama apie pareigingumą ir gal mažiau apie teisės. Dabar apie savo teisės žino ir mažamečiai vaikai, ir kalėjimų gyventojai. Visi mes ar dažnai susimastum apie sveiką savo sąžinę, 10 dievo įsakymų, greičiau sakome, tikėjimas, religijos išpažinimas, tai asmeninis mūsų reikalas. Persisunkę esame dažnai religiniu sinkretizmu, bet neužtenka pavogti, apiplėšti, nužudyti žmogų. Tai irgi dievo įsakymai, bet ar jie neperauga į baudžiamąją sankciją visuomeniniu požiūriu? Žmonių nesirūpinimas vertybiniais dalykais patį žmogų baudžia dažnai tuo pačiu. Jei santoka sudaroma dėl sekso jį ir sugriūva. Pažiūrėkime, kiek giliai dabar šeimose plėtojami santykiai, kiek tarpusavėje bendrauja sutuoktiniai tėvai su vaikais ir atvirkščiai, ką reiškia šeimoje kartų santykiai, kiek šeimoje išmokstama būti vyru, žmona, gerų tėvų, motina. Ir mane stebina kartais tokie dalykai, kai norima sudaryti santuoką, bet pavyzdžiui, mergina, kadangi jinai augo tik tai su močiute ir su motina, neįsivaizduoja, ką reiškia šeimoj vyras ir tą vyriškumą nori sukurpti pagal savo modelį. Vaikai juk viską stebi ir girdi, tuomet nestebina, kad mažametė kalba. Susitaupysiu, kad pasididinčiau krūtis. Vaikai ir jų pasisakymai aiškiai parodo, į ką yra sutelktas dėmesys šeimoje, arba kaip šeimoje egoizmas iššaukia kitų egoizmą, kaip vyksta dėl savęs kova šeimoje, kaip išdavystė bent abejingumą sutuoktiniui iššaukia. Tad ar mes nesam susipainioję visų pirma vertybėse? Aišku, bylose neretai vyrauja tokie dalykai, kurie neretai būna nulemti asmeninių sutuoktinio savybių, su kuriomis jis jau atėjo į santuoką ir buvo nebrandus. Todėl yra tas skirtumas. Mes skirtingai nei civilinėme teisme būtent susitelkiam į žmogaus savybės, jo brandą, ligas, moralinį nusiteikimą, požiūrį į santuoką, šeimos narius, bet ne į charakterių nesutapimą, kuris labai dažnai civilinėse santuokos nutraukimo bylose eina kaip magiška formuluoti. Sakyčiau, kaip lengvinanti priemonė, kaip supaprastintam santuokos nutraukimui. Be abejo, tuomet ir vedybinės sutarties atsiradimas dabartinėme civilinėme kodekse sprendžiant pagrindę civilinės pasekmes santuokos nutraukimo bylose yra naudingas ir palengvinantis dalykas sprendžiant santuokinės bylas.
Taigi, kiek man žinoma, bažnytinis tribunolas Lietuvoje veikia jau daugiau kaip 10 metų. Kokia tai yra sistema, kokiuose šalies miestuose jisai yra?
Kanonų teisės kodeksas įpareigoja diecezinį vyskupą įkurti pirmos instancijos tribunolą. Dabar Lietuvoje tiek tribunolų, kiek yra vyskupijų. Tai yra Vilniaus arkivyskupijos, Kaišiadorių vyskupijos, Panevėžio vyskupijos, Kauno arkivyskupijos, Vilkaviškio vyskupijos, Telšių vyskupijos, Šiaulių vyskupijos tribunolai. Kariuomenės ordinariato bylos yra sprendžiamos Vilniaus arkivyskupijos tribunole. Vilniaus tribunolas yra ir antros instancijos apeliacinis tribunolas Panevėžio Kaišiadorių vyskupijų byloms. Kauno arkivyskupijos tribunolas yra antros instancijos tribunolas Vilniaus arkivyskupijos, Vilkaviškio vyskupijos, Šiaulių vyskupijos, Telšių vyskupijų byloms. Panevėžio vyskupijos tribunolas yra antra instancija Kauno arkivyskupijos byloms. Nesant normalių santykių su apaštalų sostu, tai yra tarybiniais laikais, trečios instancijos tribunolas buvo įsteigtas ir Lietuvoje. Dabar, kaip ir įprasta pagal kanonų teisę, trečios instancijos tribunolai yra prie šventojo sosto. Taigi, bažnytiniai tribunolai veikia ir tarybiniais laikais problema buvo ta, kad bažnytinės teisės specialistų galima buvo paruošti tik už Sovietų Sąjungos ribų, o įgyti mokslinius laipsnius kanonų teisės srityje, kaip ir išvykti iš Lietuvos, buvo sudėtinga. Tai be to yra nustatyta bažnytinių tribunolų, kad teismo vikarais ir jų padėjėjais turi būti kunigai geros reputacijos, kanonų teisės daktarai ar bent licencijatai, sulaukia nemažiau kaip 30 metų amžiaus. O būnant teisėjų, tai yra amžius nepribotas. Panašus reikalavimai yra teisėjams, užtikrinantiems viešąjį gėrį, ryšio gynėjams, teisingumo saugotojams, advokatams. Pastarąsias pareigas išlaikant kodekse numatytus reikalavimus gali atitikti tiek kunigai, tiek pasauliečiai. Bažnytinėse teismų bylose būtinas ir notarų dalyvavimas. Taigi, atsakant trumpai jūsų klausimą, galima tai pabrėžti, kad bažnytiniai tribunolai veikė ir anais laikais, tik tai be abejo buvo problema su bažnytinių tribunolų ta veikimo kokybė, pasiruošusiųjų problema, nu ir be abejo su bylų įsprendimu.
Mūsų laida baigėsi. Ačiū profesoriui kunigui Kazimierui Meiliui. Su jumis kartu buvo profesorė Birutė Beleninė ir mes dalyjomės apie bažnytinę santoką, apie vedybinės sutartis ir iš tikrųjų tokių paaiškėjo tokių niuansų, kurių ne kiekvienas žmogus žino. Sudie.
Sudie.